Привіт, друзі! Подкаст «Війна та смисли», його черговий випуск. І я, Артем Пєрков. Перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви ставите свої лайки, залишаєте свої відгуки, пишете мені приватні повідомлення, просто розповідаєте про цей подкаст іншим людям. Я знову хотів би закликати вас робити це, тому що, як на мене, це доволі ефективний метод розповсюдження. Можете ділитися своїми власними думками, ідеями, тим, чим ви не згодні, чи навпаки, що десь вас резонує. Тому ще раз дійсно дякую вам і вчергове закликаю вас це продовжувати робити. А хто не робив, обов'язково це зробіть, тому що іноді прокрастинація буває, коли я вже доходжу до цих подкастів і починаю їх записувати. Ну, багато сил іде на це, і ваш фідбек завжди буде корисним. Хоча я в будь-якому разі продовжу це робити. Сьогодні ми поговоримо про, ну, не знаю, як це назвати, психологічний портрет російського народу буде звучати доволі популістично і спрощено. Це антинауково навіть, да? Тому, можливо, ми поговоримо, озвучимо цю тему як основні патерни, які характерні російському суспільству чи російському народу, краще так сказати, напевно, на які варто звернути увагу, і не просто для того, щоб вчергове переконатися, що українське суспільство краще за росіян, що ми ніколи в своєму житті не будемо в цій точці, в якій зараз опинилася Російська Федерація і росіяни самі, а для того, щоб дійсно розуміти, з чим ми маємо справу, і б, щоб зрозуміти, що деякі речі, про які ми будемо говорити, вони універсальні. Тобто, що це означає? Тобто, будь-яке суспільство, сформоване, формують, яке на етапі формування, чи, як в випадку з Росією, на мій погляд, немає переконання, там немає суспільства, як того, у кого це просто народ, для того, щоб не повторювати ці помилки, для того, щоб зрозуміти, що те, про що ми будемо говорити, на жаль, є і може бути характерним багатьом з суспільств. І я думаю, що Україна не виключення з цього. Ми все-таки говоримо чесно, говоримо тверезо, без якого, знаєте, там ура-патріотизму. І навіть, знаходячись у стані війни, ми маємо тверезо оцінювати ситуацію. Але сьогодні ми будемо говорити про Росію, тому що, на мій погляд, ці патерни, які ми сьогодні піднімемо, я одразу ж їх озвучу, вони є чи патологічними, чи глибоко проблемними. І, звісно, ми будемо говорити навіть в розрізі Володимира Путіна, який є таким уособленням росіян. Тому так, можливо, говорити про всіх росіян – це узагальнення, яке я сам собі не можу пробачити. Можливо, ви мені пробачите, але я сам не зможу цього зробити. Тому ми будемо говорити про Володимира Путіна, який є все ж таки, і я в цьому переконаний, світачем російською мовою, ідейним натхненником та спонсором, щоб це не означало, ідеології, яка розповсюджується на багатьох росіян і яка виливається в війну, в насильство і ненависть. Ми поговоримо про проекції, ми поговоримо про ресентимент в нічанському смислі, ми поговоримо про нездорову фіксацію, ми поговоримо про мову насильства як засіб комунікації. Взагалі, тема комунікації мені, як людині, яка вивчала філологію соціальної комунікації роками і продовжує цим про це дізнаватися більше, це особливо цікаво. Ми поговоримо про взаємозв'язок відсутності цінності життя, сенсу життя і здатності його проживати з тим, як це формує насильство і патологічне насильство. Ми тут звернемося до Еріха Фрома, він нам дуже багато допоможе в цьому, неофрейдист. Поговоримо про патерналізм, про залежність росіян від вождя. Поговоримо про залежність і співзалежність в цьому контексті. Поговоримо про мазохістські відносини на деяких прикладах і про нездатність як результат, чи навпаки, як те, що веде до якихось висновків, нездатність брати відповідальність на себе. Тобто ми підемо по порядку. Дуже важливо зрозуміти ці патерни для того, щоб розуміти, як Росія доходить до цього. Для того, щоб не бути також наївними в тому, що ми зможемо переконати ту групу росіян, яка б могла хоча б теоретично мати якийсь вплив на процеси. Я з самого початку війни був в цьому категорично песимістичним. І ми про це поговоримо. Чому я так вважав, і чому, я думаю, багато з вас теж про це думають. І ми спробуємо знайти таку основу теоретичну для цього, щоб це, в цьому переконатися. І для того, щоб робити власні висновки, як я про це казав. Так ось, ті основні проблеми, ті основні патерни, які властиві психіці багатьох росіян, власне, в першу чергу, не в останню, принаймні, чергу Володимира Путіна, це проекції. Багато з нас, і я впевнений, що майже всі з нас, хто слухає цей подкаст, чули цю фразу, чули цей термін, що є проекція, хтось в математичному смислі, хтось в інших. Але ми говоримо про проекцію, яка означає наступне. Мати проекцію на когось – це означає наділяти іншу людину або навіть якийсь предмет тими чувствами, почуттями, думками, навіть намірами і мотивацією, які насправді належать нам. І це такий захисний механізм нашої психіки, який, як кажуть багато психологів, дістався нам з самого дитинства. Той самий Фройд про це говорить. І так ми робимо складний зовнішній світ більш простим і зрозумілішим. Давайте все ж таки більш простіше і більш зрозуміліше. Мати проекції означає наділяти людину, її думки, ідеї, її дії, тією мотивацією, яка нам невідома, але нам здається, що нам відома через те, що ми насправді самі, знаходячись в такій самій ситуації, вели себе таким чином. Коли вам хтось пояснює вашу мотивацію, що я знаю, чому ти це робиш, і люди пояснюють, ви це робите ось чому, то ось це може бути одним із спроб проекції. Це один із прикладів проекції. Коли людина вичитує ваші власні мотиви, які насправді це є базовою тезою, невідомі людині, інколи нам самим мотиви можуть бути незрозумілими, мотиви тих чи інших дій, нам треба мати якусь рефлексію, аналіз, навіть людину, яка позадавала б нам деякі питання, для того, щоб ми самі дійшли висновку, так насправді я це зробив не через те чи інше, а через взагалі третє. І ми приходимо до висновку, а інколи взагалі думаємо, що якісь дії, думки, ідеї, їх мотивація не одна, а декілька, навіть дуже багато буває. І до чого тут Російська Федерація? До чого тут народ Росії? Особливо на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, березень, квітень, пропаганда російська взагалі працювала всі роки, і не лише 8 років, але протягом 8 років це була така розкручення маховика ненависті та насильства, який вів до реалізації цієї війни. Люди просто потребували в Росії цієї війни, тому що їх накачували ненавистю, накачували мілітаристськими темами. І врешті-решт пропаганда говорила просто абсурдні речі. Власне, пропаганда і одна з основних властивостей – це не мати жодної логіки в собі, а говорити і апелювати до ваших почуттів. До двох речей. Це дуже доволі важливо зрозуміти. До ваших страхів, ось коли там кажуть, нацизм знову повстав через 70-80 років, нам знову треба, вставай, страна огромна. Тобто є страх, є зовнішній страх, зовнішній ворог, якого треба перемогти. І до бажань. Це друга властивість, друга важлива така особливість, до якого звертається пропаганда, до якого звертається маркетинг, до якого звертаються політики, багато релігійних діячів і так далі. Про страхи, про бажання, який приклад можна навести, це теж, що стосується росіян, це коли вони кажуть, ось я сьогодні дивився короткий ролик, врешті-решт вирішив подивитися, як деякі росіяни відповідають на питання, коли Путін піде від влади. І багато хто казав, що Путін, врешті-решт, це Петро І, це він повернув Росію велич. Make Russia great again. Да? Таке посилання зробимо на американську політику декількох років тому. Так ось це бажання, да, ми бажаємо бути великими. Ось Путін, путінська пропаганда, вона стосується і страхів, і бажань. І ось проекції, коли російська пропаганда каже, що українці – нацисти, українці створюють якісь власні біолабораторії. До речі, я не здивуюся, що з часом, у мене немає доказів, просто це теоретично доволі ймовірно, ми знайдемо якісь біолабораторії в Росії. Чи доволі показова тема, коли на початку, перші дні повномасштабного вторгнення, хто пам'ятає ті відчуття, коли навіть Києвом їздили ДРГ всякі і навіть військові Російської Федерації, їх там знищували одразу на підступах до Києва. І якісь кадирівці чи хтось, вони взяли, викрали автівку авто швидкої допомоги, і їхали на ній. І хтось з наших здав, видав, і врешті-решт їх ліквідували. І коли ми потім дивуємося, жахаємося, коли росіяни знищують там драмтеатр в Маріуполі, коли вони скидають в бомби в тому ж Маріуполі на пологовий будинок і на інші будинки, чи коли вони знищують школи, то і чи коли вони розстрілюють авто, де є багато написів «Діти», чи бачили фото, де є на заборах чи на дверях надписи «Діти, діти», і вони багато розстріляні цих дверей, цих заборів. Чому так? Тому що це привертає їх увагу. А можливо, навіть, і це моя така гіпотеза, що багато з них проєктують власне розуміння ситуації. Ми б самі скористалися ситуацією, і ми б написали «діти», хоча ми б, як військові Російської Федерації, переховувалися б в цьому місці. Ми знищуємо автівки швидкої допомоги, тому що ми б самі сідали в ці машини і таким чином, ховаючись чи маскуючись від ворога, використовували б їх. Тобто, вони думають, що українці роблять так само. Чи коли Путін каже, що ми нацисти, а його риторика, чи поведінка російських солдат, чи взагалі ідея, що ми захищаємося на чужій території, нас випримусили, да, нас змусили йти на цю війну, це, звісно, геббельсівська, це ідеологія 39-40-го року, коли вони багато-багато разів повторювали, що ми не хочемо цієї війни. Ми ж взагалі доволі освічені, німці з багатої історії і культури. Тому ми ніколи не розпочинаємо війни. Ми лише їх, як хтось казав, закінчуємо. Так, це нацистська ідеологія. І коли Путін чи російські пропагандисти звинувачують українців в нацизмі, це не що інше, як їх власна проекція. Тому і висновок, який тут можна короткий зробити, що ми дуже багато, взагалі, наша психіка, і ніхто з нас не застрахований від проекцій. Тому який висновок ми можемо зробити і про Росію, може, його тут трохи зробили в цьому моменті, і про себе, це поставити собі питання, а чи як часто я можу вдаватися до таких проекцій, як часто я вичитую чужі мотиви, хоча насправді це те, що я б зробив на їх місці просто. Я просто бачу не іншу людину, я бачу саму себе в чужій подобі, в чужому образі. І це дуже важливий момент для нашого з вами розуміння. Наступний патерн, наступна характеристика – це ресентимент. Взагалі я люблю це слово. Точніше, явище, мені воно цікаве. Це слово, яке і термін, і взагалі явище, яке спостерігав і теоретизував ніхто інший, як Фрідріх Ніцше. В генеалогії моралі він назвав ресентимент моралью рабів, яка протистоїть моралі господ. Що є ресентиментом? Чому він є головною характеристикою моралі рабів? Ресентимент, давайте дуже простими словами, без термінології, яку ви без мене зможете знайти в соціальних мережах, і перш за все в Гуглі, і в наукових статтях і книгах, це постійно знаходити ворога, постійно знаходити винну людину, ось взагалі слово «винна» чи «вина», «провина» – це такий тег для слова «ресентимент», тег пояснення. Я живу дуже бідно, тому що якісь, я перепрошую за це слово, жиди крадуть наші гроші. В мене під вікном десь раз на тиждень є таке психічне загострення, відбувається одної жінки, яка ночами кричить про жидів, які вкрали в нас все, і я взагалі не думаю, вона чи за Україну, чи за Росію, я не розумію, просто вона проти жидів. Взагалі, антисемітизм є злочином, і це є ідеологічне нецілесообразним явищем, проти якого ми маємо поставати, і якщо є потреба викликати поліцію. Ресентимент – це пошук ворога в усьому. Але не обов'язково звинувачити в всьому там євреїв чи багатіїв, особливо цим користаються сучасні політики та політтехнології, які взагалі поєднують ліві ідеї та праві ідеї. Я часто повторюю, що взагалі між людьми лівих поглядів, крайніх лівих поглядів і крайніх правих поглядів, особливо в Україні, дуже багато спільного насправді. Це популізм, який об'єднує українців чи народ. Неважливо, це українці, американців, наприклад, це дуже яскраво було в політиці перед останнього президента, коли той поєднував цю ідею, що якийсь естеблішмент, якісь еліти умовні, які абстрактні, взагалі жодних імен ніхто не називає, з таких політиків, каже, вони ваші вороги, вони наші вороги. Ці політики, каже, це наші вороги. Тобто ці політики самі є частиною того естеблішменту, проти якого вони воюють, але вони кажуть, ні, це наші вороги. Це вони заважають нам мати щастя, мати цінність життя, заробляти гроші, відпочивати і так далі. І ресентимент завжди виливається у людину, чи в соціум, чи в групу людей, яку ми обираємо бути винними за нас, в наших негараздах, в наших провалах, в наших фейках і так далі, і тому подібне. Чому це стосується Росії, я навіть не думаю, чи варто це пояснювати. Америка винна, так, винні українці. В тому ж самому відео, про яке я згадував нещодавно, був старий дід, який сказав цікаву фразу. Він сказав, що ми заживемо класно. Класно заживемо, і Путін нас поведе до світлого майбутнього. А в нього репортер спитав, а як ми зараз живете? Він взяв паузу на декілька секунд, а потім сказав, ну, бачите, ця клята війна, ці кляті українці. Ну, хто винен в тому, що вас немає? А позаду нього була така живописна картина, зруйнований асфальт і некошений газон, така трава висить прямо над асфальтом. І хто винен цьому? Ну, звісно, винен цьому українці. Тому пам'ятаєте, про що я говорю до цього? Не здатні взяти відповідальність, і чому сам Фрідріх Ніч називає це мораль рабів. Тому що ресентимент виглядає як моральна штука. Тобто я маю об'єднати зусилля проти якогось умовного, ефемерного, абстрактного ворога і назвати його нацистом, фашистом, знову ж жидом, євреєм, як завгодно, цигані, так? Хто завгодно винен? Українці, врешті-решт, так? І ми об'єднуємося воювати з ними, хоча насправді це є пошук винних людей. Тому друге – це ресентимент. І з нього, на мій погляд, чи навпаки, це дуже тісно пов'язано, виходить нездорова фіксація. Ну, ми розуміємо, що є фіксацією, так, це, якщо говорити більш термінологічно, це зберігаючи така прив'язаність людини, яка зберігається, і вона є до якихось окремих об'єктів і цілей, до якихось фаз життя. Тобто є люди, яких, можливо, ви бачили, які, здається, застрягли в дитинстві. Я знаю, є декілька історій, це історії, з якими я пов'язаний, де люди ведуть за своїми вже дорослими за 30 років дітьми, як наче цим дітям 15 років. Тобто ці батьки в той час, їм здалося, вони не вкладали достатньо в цих дітей, вони пропустили їх підлітковий вік, а тепер в 30 чимось років їх дітей думають, що вони будуть... Вони ведуть себе, як наче їх дітям 15 років. Це фіксація на якихось етапах розвитку, образах, фантазіях, способах поведінки, способах і відносинів до конфліктів взагалі, і в рішеннях конфліктів. Тобто фіксація – це коли людина чи ціле суспільство постійно говорить про одні й ті самі речі, постійно говорить про одне й те саме. Тобто, ти можеш говорити з людиною там просто на формальну розмову мати, а через деякий час людина почне повертатися до своєї улюбленої теми. Це може бути що завгодно. Нерозділене кохання, невиправдані мрії, винні люди, чи просто навіть доволі невинні думки про улюблене кіно. Так, це фіксація, це просто от улюблені теми, які постійно виринають в нашій свідомості, і ми постійно до них повертаємося. І ось просто можна таке питання поставити до вас, до самого себе, що може бути такою фіксацією для вас, так, про що ви дуже часто говорите, і чи є це дійсно фіксацією, чи просто улюбленою темою. Чи є імена, які ви постійно згадуєте, і думаєте, а потім таки думаєте, навіщо мені згадувати цих людей взагалі? Ну, вони не є частиною мого життя, вони не винні в моїх проблемах, вони не, ну, ніяк не співвідносяться зі мною, не впливають на мене. То чому я кожного разу в розмові, чи просто в своїх думках, чи своїх мріях, чи своїх, не знаю, там, способах вирішення конфліктів, звертаюся до цих образів, до цих людей? І це дуже важливо розуміти, тому що коли я колись поставив собі це питання, взагалі я продовжую його ставити, тому що я така сама людина. І якщо я скажу, що в мене немає жодних фіксацій на темах болісних, травматичних темах, то я збрешу вам, я помилюсь. Тому це одна з тем, і коли ми говоримо, яке відношення це має до Росії, до Володимира Путіна, до народу Росії, це фіксація на якихось окремих темах. І доволі нещодавно Володимир Путін виступав, там, я не знаю, перед ким він виступав, і сказав абсурдну фразу, знову повернувся до фрази. Вона наче не дуже така яскрава, в нього було багато інших більш абсурдних і тупих яскравих заяв, але він сказав, що Америка приписала собі перемогу в холодній війні. І тепер ось те, що відбувається зараз, взагалі це наслідок того невірного розподілу геополітичних сил там 30-річної давнини. І Америка взагалі, Західний світ, чого не взяли, чого не в книжках по історії, пишуть, що результатом холодної війни був розвал Радянського Союзу. Ні, Путін наголошує, що не було. Це не був програш. Тобто, слухайте, Путін 30 років тому, я впевнений, був більш енергійною, більш, можливо, навіть яскравою людиною. Я не знаю. Ну, мені це не дуже цікаво. Але точно енергійною він був тоді більше. Це були, напевно, його золоті часи. Десь там Німецька Демократична Республіка, він там працював, сидів собі, гуляв, працював. І це були найкращі роки його життя. Які помножились на його погляд, цивілізаційну помилку, так, несправедливістю цивілізаційного масштабу. Це розпад Радянського Союзу. Я майже його цитую, коли він сказав, що найбільшою трагедією 20-го століття був розпад Радянського Союзу. Тобто 30 років минуло, можна створювати нові сенси, так? І чого мій подкаст називається «Війна та смисли», тому що смисли треба створювати, чи до їх треба доєднуватися, чи їх треба осмислювати. І це те, що є роботою всього нашого життя. А коли ти дивишся на Володимира Путіна та на російське пострадянське суспільство, яке все ще дуже сильно пост, чи навколо радянське, то вони живуть тими ідеями. Байден, Трамп, Барак Обама, багато десятків інших політиків, президентів інших західних країн вже давно не мислять категоріями минулого. Вони не мислять категоріями якоїсь холодної війни, чи нам треба якось переосмислити, а хто ж все ж таки переміг в 45-му році, чия роль була найбільшою в тій війні. Ну, якщо ви подивитеся, багато хто з європейських політиків, багато з них популісти, це правда, але це, ну, я не бачу, щоб вони поверталися до тем минулого. І ось це є фіксація Володимира Путіна на якійсь окремій темі, на комусь історичної, на якісь історичні події, яка формулює взагалі, формує його бачення світу, яка робить з нього того, ким він є. І взагалі тут не хочу, щоб ви відчули, наче я якось виправдовую Путіна. Це абсолютно його відповідальність. Наступне, про що можна сказати, це мова насильства як засіб комунікації. І це видно по навіть хто з вас слухав, кого вистачило сил слухати перехоплення телефонних розмов російських захватчиків з їх батьками, матерями, дружинами, дівчинами. Це просто жах насправді. Я відчував екзистенційний жах, особливо на перших етапах, де перші такі аудіозаписи з'являлися. І це, ну, ти бачив, що та мова насильства, де матір розвертається до свого сина через теми насильства, вона використовує ненормативну лексику в розмові з ним і так далі, тому подібне. Тобто, якщо ти слабший, це логіка Росії, є логіка Путіна і логіка російських солдат в першу чергу. Саме тому я наголошую, що мова не лише про Володимира Путіна тут, а про російське суспільство, якщо воно взагалі якось є. А якщо ти слабший, ти маєш знайти ще слабшого, щоб його принижувати. І це ми бачимо на прикладі комунікації російських офіцерів і російських солдат. Є декілька відеозаписів, як якийсь офіцер російський там взагалі буквально б'є свого підлеглого, звичайного солдата. І той інший є загарбником, але це дуже яскрава ситуація. Це насильство більш високих чинів до менш високих. Так? Тобто ми не робимо спільну справу. Це моя справа, ви мої раби. Знову повертаємося до рабської моралі. Ви маєте це виконувати. І так далі, тому подібне. Тобто мова насильства – це засіб комунікації. В більш-менш здоровому суспільстві, чи суспільстві, яке бажає зростати емоційно і психічно, і соціально взагалі, так? То ми думаємо, що нам варто не знаходити більше слабких. Знаєте, як є таке прислів'я, яка фраза, яка, ну, насправді мені подобається. Вона звучить наступним чином. Колишній раб, він не хоче бути вільним, він хоче мати власних рабів. Доволі маніпулятивна фраза, але в ній є якась ідея. Тобто у нас є одна проекція життя, є одне розуміння, один засіб комунікації, одна мова, яку ми вивчили. Це мова насильства, мова примусу, мова команд, і ти маєш виконувати ці команди. І коли ти стаєш на чин вище, чи ти стаєш звільненим, чи ти відчуваєш, що у тебе якась елементарна, мінімальна влада, то ти використовуєш насильство як засіб комунікації. Ти не використовуєш це для служіння суспільства, взагалі слово «служіння», мені здається, втратило свою актуальність, ну, точніше, втратило свою популярність, хоча через те, що воно втратило популярність, воно стається більш-більш нагальним і актуальним. І все більш яскраво виражено є потреба в тому, щоб владу, щоб свою позицію, положення, ким би ти не був, там, директором, президентом, просто якимось лідером в будь-якому середовищі, чи людина, яка відчуває, що хтось від неї залежить, наприклад, батьки, діти, то владу використовувати не заради влади, а заради служіння суспільству, щоб воно виходило більш здоровим, а не більш травмованим насильством. Далі ми говоримо, і це випливає з попередньої ідеї про насильство як засіб комунікації, це відсутність цінності життя і здатності його проживати. І Еріх Фромм казав про декілька форм видів насильства, від більш-менш адекватного насильства. Наприклад, він виділяв як більш-менш адекватне насильство – це спорт. Коли ми в спорті хочемо переважати один одного, хочемо перемогти, в цьому є елемент насильства, елемент насильство над власною волею, над волею інших, щоб підкорити інших. Але це є частиною адекватного суспільства, яке хоче бути конкурентоздатним. А є, я вже кажу, останню крайність, це є компенсаторне насильство, це є патологія, за словами Еріха Фрома. І він каже наступну фразу. Радість від безмежної влади над іншим створінням, над іншою людиною чи твариною, це є сутністю садистської мотивації. Про це говорить Еріх Фромм. І далі, що він говорить, дуже цікаво, в книзі «Душа людини», компенсаторне насильство, це його фраза, є результатом непрожитого та зруйнованого життя. Причому його незворотнім результатом. Компенсаторне насильство, тобто насильство, завдяки якому я компенсую власне життя, яке не сповнене сенсів, яке спустошене, яке не здатне створювати власні сенси, яке не здатне радіти, зараз просто елементарні речі скажу, там, каві зранку, так, чи новому фільму, чи черговій зустрічі. І вже я мовчу про більш глобальні екзистенційні потреби в радості, як зустріч з іншою людиною, безпека і інші речі. Тобто, якщо людина не здатна радіти життю, вона не здатна створювати власні сенси, вона не здатна приєднуватися до сенсів, тобто не здатна мислити конструктивно, не здатна думати категоріями «я вкладаю в суспільство, я вкладаю в команду, я вкладаю в процеси». І ось компенсаторне насильство є патологією, за словами Еріха Фрома. І Путін, на мій погляд, я не психолог, але одразу ж попереджаю, знаєте, я не експерт, як то кажуть, але, на мій погляд, його насильство, насильство, до якого закликає Путін, використовуючи ресентимент, тобто ви в такому стані не через мене, не через себе, а через ось ворогів, нацистів, українців, американців, європейців і так далі, тому подібне. І також компенсаторне насильство є результатом проекції. Тобто Володимир Путін використовує єдину мову, яку він розуміє, це мова сили і мову насильства. Не дарма ж виступило декілька професійних психологів, які висунули гіпотезу, що Путін був травмований, і тим більше того, вони навіть запропонували декілька ідей, чому ці травми, що це за травми саме були. Далі, про що ми говоримо? Про патерналізм. Я коротко про це скажу, це доволі популярна тема, її вже багато хто про неї говорив. Патерналізм від слова «патер», до речі, патріотизм теж від слова «патер», так? Батьки чи наші, ті, хто були до нас. Патерналізм – це залежність від того, хто є більше за нас. Це залежність від того, хто має приймати рішення, які, здається, маємо приймати ми. Нещодавно я прочитав пост, в якому було сказано, що наслідком нашої політичності є те, що ми обираємо президентів, які в результаті не роблять нам краще життя. І начебто все непогано, але ось ця думка, що ми обираємо президентів, які не роблять наше життя кращим, це є прикладом ось такого патерналізму. Тобто є людина, яка відповідальна за наші проблеми. Це дуже схоже з ресентиментом, але патерналізм, чим він відрізняється від ресентименту, тим, що в ресентименті ми бачимо ворога, людину, яку ми маємо знищити. Чи просто ми ненавидимо його, коли засинаємо, прокидаємось, думаємо, коли дивимося на неї насагалі, передьоргує. А ось патерналізм – це ми кажемо, що ця людина відповідальна за нашу безпеку, за все інше, і ми віддаємо ці властивості їй, і ми кажемо, він захищає нас, він є нашим вождем, він є тим, до кого ви маєте звертатись, хто вирішить ці наші проблеми, і ми сподіваємось на нього. Про мазохістські відносини. Буквально вчора, вперше за десь років 10, мені прийшлося викликати поліцію. До того ж, я настільки був серйозним в розмові з оператором поліцейським, що поліція приїхала десь за 3 хвилини, дуже швидко. Я одразу сказав, що я не звик викликати поліцію з приводу і без. Тому мій дзвінок доволі серйозний. І я вдячний операторам і поліціянтам, які пропрацювали в процесі дуже серйозно. Лайк їм, особливо в такі складні часи. Про що я говорю? В нашому ж будинку прекрасно вся вулиця, весь під'їзд, всі будинки, які є поруч, чули, як чоловік бив свою дружину чи дівчину, я не знаю. І це було так галасно. І спочатку ми подумали, вони так часто роблять, вирішиться проблема і все. Але потім конфлікт, чи навіть не конфлікт, а насильство однієї людини над іншою, чоловіка над жінкою, він набирав оберти, там вже летіли і пляшки скляні, і відчувалося, що він їм там б'є сильно. І я і ще 3 людини, окрім мене, викликали поліцію. Тобто було 4 дзвінки, напевно, через це поліція приїхала теж дуже швидко. Що цікаво, що я був свідком цього, я бачив, як поліція заходила цього чоловіка, як вона його викликала. І цікаво, що жінка, яка була побита, сказала, будь ласка, не чіпайте його, все нормально, це дуже добре. І маючи розмову з деякими людьми, які теж були свідками цієї події, вночі вони сказали, я розчарований, тому що я думав, що ця дівчина скаже, так, мені потрібна допомога, будь ласка, збережіть мене від нього, заберіть його. Але вона сказала інше, вона сказала, не чіпайте його, будь ласка. Вона навіть не те, що відмовилася писати на нього заяву, вона сказала, будь ласка, нічого не пишіть на нього, все нормально, не переживайте. Ось це є мазохістськими відносинами. Коли ти боїшся людини, з якою живеш, більше, ніж інших, ти проживаєш життя, яке не сповнене сенсом, так, яке сповнене насильством. І Зигмунд Фройд же казав про мазохістські відносини. Тобто не лише насильнику, і Фром про це писав, потрібна жертва, але й жертві потрібен насильник. Тому що, до речі, до нього можна застосовувати і ресентимент, так, звинувачити його в наших проблемах. І він підживлює, якби це дивно не звучало, це правда, підживлює наші сенси. Тобто інколи відбувається, що коли нас хтось б'є, особливо, коли це регулярно відбувається, ми думаємо, що це пов'язано. Люди можуть думати, що якщо він нас б'є, значить любить, так? Якщо він нас б'є, значить він бачить сенс в мені, і я викликаю в нього якісь емоції, почуття, це дуже важливо. Це є одним із елементів мазохістських відносин, де навіть жертва не може бути здатною звільнитися від цього. Тому цю жертву не потрібно перестати називати жертвою. Не треба сказати, а, ну вона хоче, все добровільно. Ні, це людина, яка потребує серйозної психологічної допомоги і втручання. Але це людина, яка не може існувати власним життям, людина, яка не може приймати власні рішення інколи, наприклад, піти від цієї людини, тому що насильник є дуже важливою частиною її сенсів, сенсів її життя. І як результат всього цього, навіть не стільки як результат, а як, на мій погляд, головна ідея – це не бажання брати відповідальність на себе. Проекції, ресентимент, нездорова фіксація, мова насильства як засіб комунікації, відсутність цінності життя і здатності його проживати, особливо патерналізм і мазохістські відносини – це нездатність брати відповідальність на себе за власне життя, за власні рішення. Тобто, коли ми говоримо, що хтось має зробити нас більш щасливими, коли ми говоримо, що навпаки, через цю людину я не можу бути щасливою, коли ми говоримо, ага, ця людина поводить себе так, тому що, я не знаю мотивації, чи коли я використовую насильство як засіб комунікації, але це не лише вербальне чи фізичне насильство, це може бути емоційне насильство, це може бути маніпуляція і так далі, це все нездатність брати відповідальність на себе за розуміння реальності. Тобто це нездатність взагалі ставити собі запитання, якою є реальність, яка існує. А можливо, все не так, як собі думаю. А що, якщо те, що я думаю про цю людину, це є моя проєкція? А що, якщо я думаю, що ця людина винна всьому, всіх моїх проблемах, але це не так, винний я? А що, якщо мені треба перестати використовувати мову насильства, і так далі, так? А що, якщо від цієї людини не залежить мій добробут, я маю здобувати власне добробут своїми силами, наскільки це можливо? А що, якщо я піду від цієї людини, яка все життя займається нічим іншим, як емоційним, фізичним насильством? Це нездатність взяти відповідальність. Звісно, я не хочу порівняти ситуації, де я відчуваю ресентимент і ненависть до іншої, з мазохістськими відносинами. Це різні речі. І хто скаже, що Артем, ти тут спрощуєш, ця людина буде права. Але я кажу про те, що ось питання, якою є реальність насправді, і чи можу я покроково зрозуміти її, чи готовий я до якихось розчарувань в тому, що світ не такий, яким я його бачу, люди не такі, яким я їх бачу. І чи готовий я бачити відповіді на ці питання і розчаровуватися в них. І врешті-решт робити правильні висновки і рухатися вперед. Ось таким був наш довгий подкаст. Ну, перепрошую, місяць майже мене тут не було. Тепер за 40 хвилин вам прийдеться ослуховувати ось це. Знову ж таки, друзі, поширіть цей епізод, діліться власними думками, ставте лайки, ставте свої відгуки, діліться з власними друзями і бережіть себе.